give me some sugar.
Bing bang bang, every day I'm counting blessings.
Counting blessings.
My wife is beautiful like Beyonce. Hey, hear me all of them. God has blessed me like David.
30 million in my bank.
He has blessed me like King Solomon. Hey, every day I see his favor. Hey, with God by my side, there's no danger. Lurian shakwe tene ya tomato malensula. Lurian shakwe tene ya basi malensula.
Monix.
Ti apayelo batila ni boloko. Ni babosi no wali tulila ma boloko. Boloko, boloko.
Te apale sana pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Boloko, boloko.
Te apanomba na pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Kalyoko sulile lilo. Eko upile nogo mailo. Patila musalu alipe samba. Stenazi weko na bamba. Tendo bala chema gamba. Stine zive ne kusamba. Mwonga nya uvatambai. Manje diwe ne waswagi. Manje diwe ne wa maguchi. Ma Prada, ma Louis na Versace. Lurian shakwe tene ya tomato mwalensula. Lurian shakwe tene ya basi mwalensula.
Bonix.
Ti apalilo matila ni boloko. Babosi no wali tulila ma boloko. Boloko, boloko.
Te apalesa na pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Boloko, boloko.
Te apanomba na pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Lesali kwa tama palo pali chila mtu. Yeah, yeah, yeah. Osa ni one lomu nda wale loni. My Lord is Ankara Dungi. Eh, Monga Dangote. My Lord is Nangale Landi Lodi Wako. Eh, Apanomba ni wabos. Vacation ni kubabe dosi. Leso mwinyali kontolo la manje. Yali balaza eh. Lurian shakwe tene ya tomato mwale sula. Lurian shakwe tene ya basi mwale fiola.
Monix.
Ti apanilu matila ni boloko. No wali tulila ma boloko.
Yeah.
Boloko, boloko.
Te apalesa na pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Boloko, boloko.
Te apanomba na pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Lurian shakwe tene ya tomato mwalensula. Lurian shakwe tene ya basi mwalensula. Apanilo matila ni boloko.
Boloko, boloko.
Ni babosi no wali tulila ma boloko.
Boloko,
boloko.
Te apalesa na pala.
Boloko, ni boloko.
Te apanomba kamalika.
Boloko, boloko.
Te apanomba na pala.
Boloko, ni boloko.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.